Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome zašto se u postjugoslovenskim državama ratni zločinci slave kao heroji. Sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Milivoj Bešlin iz Beograda. Bilo je reči da li je u Srbiji moguće suočavanje sa istinom odgovornosti Srbije za jugoslovenske ratove, dok je na vlasti garnitura koja je bila deo Miloševićevog režima. Da li ponovno veličanje Tuđmana u Hrvatskoj onemogućava svaki razgovor o zločinima počinjenim u Oluji? Ko najviše insistira na tezi da su svi podjednako krivi za ratove 90-ih? Kako neraščišćeni računi iz prošlosti izbijaju na površinu u svakoj krizi u regionu? Kakve su posljedice pristrasnih interpretacija jugoslovenskih ratova koje mladi uče u školama? Zašto Zapad hvali regionalnu politiku Vučića, iako on odbija da prizna genocid u Srebrenici? Kao i o tome, može li biti pomirenje u regionu bez suočavanja sa istinom o onome što se dogodilo 90-ih godina? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je 20 godina nakon završetka jugoslovenskih ratova suočavanje sa prošlošću dalje nego ikad. Naši sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Milivoj Bešlin iz Novog Sada. U Srbiji je na vlasti garnitura koja je bila deo Miloševićevog režima koji je počinio najviše zločina u jugoslovenskim ratovima. Vučić, Nikolić i Dačić se nikada nisu odrekli svoje prošlosti. Gospodine Bešlin, da li je suočavanje sa prošlošću u Srbiji nemoguće dok su oni na vlasti?
U Srbiji danas sistematski ili ne, ipak se rehabilituju ideje i vrednosti, čak i personalni nosioci te, slobodno možemo reći, zločinačke politike 90-ih. Evo, najsvežiji primjer ovih dana je promovisana knjiga Mire Marković, kao što se nekad očekivalo od prvooptuženih za ubistvo premijera Đinđića da nam otkriju pod navodnicima istinu o tome ubistvu, tako se sad stvara atmosfera da će nam Mira Marković otkriti opet pod navodnicima istinu o 90-im. Dakle, ta žena umjesto da priča pred tužiocem, predstavlja se u dirigovanim tabloidima kao referentni izvor za najmračnije stranice srpske i uopšte postjugoslovenske istorije. Ona je osumnjičena za neke od najstrašnijih političkih likvidacija, pobjegla je glavom bez obzira iz ove zemlje, danas se ona obraća ovdje, piše knjige. Također možemo svakako da navedemo i taj primjer rezolucije o Srebrenici, koji je sasvim svež primjer od letos, gdje su se slale dve potpuno divergentne poruke. Jedna je bila najgrublje negiranje, ismijevanje, relativizacija, banalizacija genocida, a sa druge strane premijer je išao tamo sa kakvim pomiriteljskim porukama. Tako da vlast u Beogradu stalno šalje te divergentne međusobno suprotstavljene poruke.
Gospodine Jakovina, da li ponovno veličanje Tuđmana u Hrvatskoj onemogućava svaki govor o hrvatskim zločinima tokom Oluje?
Ono će ga dodatno otežati. Ja mislim da vi u Hrvatskoj nikada niste imali do kraja ozbiljno okretanje prema onom što se dogodilo s hrvatske strane u vrijeme Domovinskog rata. Ta tema je posljednjih godina jako zamrla, a Tuđmanu se danas vraća na onaj način na koji se govorilo o Titu 80-ih godina. To će otežati suočavanje sa onim što se dogodilo 90-ih godina, ali ne mislim da je to glavna stvar koja će konačno zapriječiti, jer zapravo u taj proces nismo do kraja ni ušli.
Gospodine Bešlin, čini mi se da danas otprilike imamo ovakvu situaciju. Umjesto suočavanja sa prošlošću, danas imamo suprotan proces, to ste i vi pomenuli. Niko ne priznaje svoje zločine i govori samo o zločinima drugih, a oni koji su počinili najviše zločina insistiraju na tezi da su svi činili zločine i da su svi podjednako krivi. Čini mi se da je ova teza da su svi podjednako krivi dosta raširena danas u Srbiji.
Da, u pravu ste. Relativizacija počinjenih zločina u Srbiji je već postala opšte mesto svake priče o ratovima na postjugoslovenskom prostoru. Svi su činjeni zločine, svi su podjednako krivi, to automatski znači da niko nije kriv. To se želi reći. ali ključ čitave priče je u nepromijenjenoj klimi, odnosno nepromijenjenom ideološkom obrascu koji nije napravio ozbiljnu distancu u odnosu na 90. Dakle, osnovni legitimacijski okvir, ideološki temelj postjugoslovenskih država i dalje je etnički nacionalizam, odnosno ideologija nacionalizma. E sad, on ima svoje obrasce delovanja, čak i neke svoje zakonitosti. Nažalost, ovaj globalni kontekst tu ni najmanje ne pomaže. Mi smo, znate, iz Brisela nekad imali postavljenu onu dilemu, birate li nacionalističku prošlost ili evropsku budućnost. Danas vidimo da ta nacionalistička, ksenofobična, čak i rasistička prošlost i u jednom delu Evrope nije samo ružna prošlost, nego i, kako da kažem, tegovna sadašnjost.
Gospodine Jakovina, da li i vi mislite da danas sve više i više dominira ta teza svi su podjednako krivi i u stvari niko nije kriv?
Naravno, to je dobar put da ako kažete svi su krivi, odnosno nitko nije kriv, zašto bismo mi proganjali naše ako se s druge strane ne proganjaju njihovi. Ako na taj način postavite stvar, onda možete biti sigurni da se ništa neće zapravo supstancijalno promijeniti. S druge strane, mislim da postoji još jedna stvar koju možda možemo ovdje spomenuti. Pa čak kad u nekim stvarima, u nekim aspektima odete do suda, kao što možete sada gledati iz zadnjih događaja u Hrvatskoj, što god vi dodirnuli i što god na sudu bilo i čak na sudu bilo u prvom stupnju i osuđeno, to najčešće u drugom stupnju pada. Ovo o čemu me pitate samo je jedan segment sličnog problema koji postoji u cijelom društvu.
Čini mi se da zbog takvog odnosa prema prošlosti imamo, kako bi rekao, jedan jedinstveni fenomen na ovim područjima. Naime, ratni zločinci koji su odležali kaznu, znači ne oni koji su optuženi pa sad nije utvrđeno jesu li počinili ratne zločine ili nisu, odnosno sudski nije utvrđeno, oni kad odleže kaznu često se dočekuju kao heroji. Sjetimo se samo dočeka Darija Kordića u Zagrebu i u Hercegovini, pa dočeka Nikole Šajinovića u Beogradu. Ili činjenice da Vinko Pandurović, nakon što je izašao iz zatvora, dobija najviše priznanje grada Višegrada. Kako vi tumačite, gospodine Bešlin, tu zaista jedinstvenu pojavu? Ja mislim da to nema nigde u svetu da se slave zločinci koji su izašli iz zatvora.
A ja bih se to opet vratio na tu priču o nacionalizmu, dakle vrednosti koje su te ljude odvele u rat i danas su vladajući. Dakle, ponavljam, ideološka paradigma je nepromijenjena, samim tim oni su i dalje zaslužni građani. Znate, zločini i rat su nagrađeni formiranjem država na isključivo etničkom principu. Velike sile su legitimisane taj inženjering. Znate, što je Dejtonska Bosna i Hercegovina nego strane međunarodne zajednice nakredno legitimisanje ratne politike genocida koje u Bosni počinje. Dakle, postjugoslovenska društva čak i da su htjela nisu imala ni priliku i zbog tog međunarodnog konteksta da se mentalno distanciraju od te svoje ratne politike ni najmanje. I na posljedku kriza, korupcija, nedovršena tranzicija, velikim dijelom neuspjela modernizacija tih društava samo su doprinile da se ona vrate onome što najbolje znaju, najsigurnijoj luci, često svojoj jedinoj tradiciji, a to je taj nacionalizam. Dakle, a u vrijednostnom sistemu te ideologije, ratne vođe, osuđeni, ratni zločinci su heroji, borci za pravednu stvar. Dok se taj kontekst ne promeni, mi nećemo imati drugačije tretiranje tih ljudi nego kao heroje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se u postjugoslovenskim državama ljudi koji su počinili ratne zločine slave kao heroji. Sagovornici su dva historičara, Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Voditelj je Amer Karabeg.
Kako vi, gospodine Jakovina, gledate na ovo slavljenje osuđenih ratnih zločinaca kao heroja? Koliko se sećam, tu se umešala prilikom dočeka Darija Kordića i Katolička crkva, pa je sisački biskup njemu ljubio ruku kad je stigao u Zagreb proglašavajući ga maltene svetim čovjekom i tako dalje.
Doduše, moram reći, osim čovjeka kojega ste spomenuli, još jedan pomoćni biskup zagrebački je u tom smislu najvidljiviji. Međutim, nije se baš cijela Hrvatska veselila takvom dočeku ili ga je smatrala normalnim. U mnogim od postjugoslavenskih zemalja, ako ste veliki Hrvat pod navodnim znacima ili pretpostavljam veliki Srbin ili što god, vi zapravo ne možete napraviti grešku. Ako vi kao veliki Hrvat strašno mrzite Srbe, to je uvijek u jednom dijelu javnosti se smatra eto pozitivnim ponašanjem, jer vi na taj način i kroz to se definirate kao veliki patriot. I tako se otprilike gleda i na taj skup ljudi koji izlaze iz zatvora i ja ne vidim na koji način vi to možete zapravo promijeniti, s tim da to je dakle ideologija koja evo traje već stotinu i više godina.
Gospodine Jakovina, a onda vjerovatno se može reći da je to razlog što presude Haškog tribunala nisu imale gotovo nikakvog utjecaja na domaće javno mnijenje, odnosno je li očekivalo se, trebalo je da, nije im to naravno bio glavni zadatak, ali trebalo je da doprinesu u suočavanju sa prošlošću, a nisu, jer je protiv Haškog tribunala, ja mislim gotovo u svim zemljama bivše Jugoslavije, posebno u Srbiji i Hrvatskoj, od početka vođena medijska kampanja da je on pristrasan i da je neobjektivan.
To je istina i to vam uvijek tako ide, zato što nijedan sud nije dobar ako ne sudi onako kako ja želim da se sudi ili kako ja tumačim pravdu. Iako moram reći da od oslobađanja generala Gotovine je taj tip kritike prestao, konačno Haški sud više nije igrao tako važnu ulogu, međutim sve vam je to palo u drugi plan, baš kao i uvjeti za članstvo u Europskoj uniji od trenutka kad je Hrvatska postala članica. Tada mnogi od zakonskih paketa, mnoge od reformi, mnogo od onoga što se na retoričkoj razini barem prihvaćalo je došlo u drugi plan, jer više batinu nemate, ostala je doduše ne osobito debela mrkva, ali to je sve što ima.
Gospodine Bešlin, kako vi gledate na ovu činjenicu da presude Haškog tribunala, to što je on proglasio da je zločin, da je masakr, da to gotovo nikakvog utjecaja nije imalo na javno mnijenje?
Haški tribunal nije najbolji primjer nezavisnosti pravne struke od političke volje, ali ni u jednoj od ovih zemalja on nije bio demonizovan jer nekoga nije kaznio, već pre svega jer je neke pod navodnicima naše heroje kaznio. Apsurdno dakle, ali on je osporavan mnogo više zbog onoga što je učinio nego zbog onoga što nije učinio. Demonizovan jer izlaže naše heroje krivičnom progonu. Ipak uprko svemu Haški tribunal, i to ja mislim njegova istorijska uloga, prekinuo je praksu nekažnjivosti zločina. I na to stalno moramo da se vraćamo. On je prvi prekinuo praksu nekažnjivosti zločina. Također, zahvaljujući radu Haškog tribunala, sakupljena je ogromna suma istorijskih izvora prvog reda. Znači, to je recentna građa koja će ratove i zločine, idejne osnove, protagoniste 90. godina učiniti daleko, daleko transparentni. I ono što je isto vrlo bitno, negiranje zločina, falsifikovanje istorije, ta građa će učiniti, ako ne nemoguće, makar će znatno otežati, jer će falsifikatora i negatora učiniti sasvim nekredibilni. Negacionističke laži će biti očite u sudaru sa neumoljivošću istorijske građe, odnosno istorijskih izvora. Dakle, ja sad govorim kao istoričar. Bez međunarodnog suda ti izvori bi bili skriveni od nas istoričara, vjerojatno uništeni, tako da se ja radujem tom trenutku kad se tamo budu završila suđenja, to nije daleko, i kada ta građa, mi još ne znamo točno pod kojim uslovima i tako dalje, bude dostupna nam istoričarima.
Gospodine Jakovina, evo gospodin Bešlin je pomenuo istorijsku građu, ja isto mislim da je to jedna velika, velika zasluga Haškog tribunala. E sad kad govorimo o istoričarima, u posljednje vrijeme se sve više od političara može čuti teza da se ne treba baviti prošlošću, da prošlost treba ostaviti, da se moramo okrenuti budućnosti, a prošlošću neka se bave istoričari. Tu tezu, čini mi se, najviše zastupaju političari naroda čiji su pripadnici počinili najviše zločina.
Ma mislim, gledajte, ta teza je zapravo frazetina. To je teza kao kad neki drugi političari kažu neka institucije rade svoj posao. To ne znači ništa, ostavimo povijest onima koji su za to stručnjaci, a mi ćemo onda po potrebi izvlačiti nikad završene povijesne dvojbe u politički diskurs. Mogao bih biti ironičan pa reći da je politika evo doista, primjerice u Hrvatskoj, ostavila povijest povjesničarima. Nikad nitko se nije potrudio da onda kad već eto 25 godina intenzivno govorimo o Blajburgu, da netko kaže ovo je novac, ovo je projekt, vas 10 ili 50 su dužni to obraditi u nekakvom razumnom vremenu, a pretpostavljam da je 25 godina razumno vrijeme da prebrojite i da izađete sa brojem koji će biti znanstveno najbliže punoj verifikaciji. To smo učinili nakon 70 godina sa Jasenovcem, međutim vi nemate još uvijek ključni, završni, pouzdani od svih prihvaćeni broj stradalnika i žrtava iz ratova 90-ih godina. To je malo nedavnije nego Drugi svjetski rat. Vjerojatno je nešto malo lakše bilo izračunati taj broj žrtava nego broj žrtava Drugog svjetskog rata. Zašto je to? Kako vrijeme odmiče, meni se sve čini da mnoge političke elite zapravo vole takvo stanje. Onda možete vječno manipulirati, povjesničarima ostaviti. To vam ne znači baš da dajete posao u ruke ljudi koji su uvijek silno hrabri, uvijek jako dobronamjerni, uvijek opskrbljeni alatima i kapacitetima da neka istraživanja izvrše, i to se vrlo rijetko događa. Tako da mislim da ta fraza ne znači ništa, mislim da se povijest ne smije ostaviti samo povjesničarima, ali oni moraju biti ti koji će stvari istražiti, ali se treba stvoriti klima u društvu, interes društva da neke stvari podvuče crtu, onda će to donijeti pravi rezultat. Međutim, tog interesa nema. Mislim da te volje nema. Ako pogledate većinu naših političkih stranaka, onda zapravo zaključujete da naši političari ne mogu progovoriti o svijetu, oni ne govore o sigurnosnim prijetnjama, ne govore o naoružanju, ne govore o ekonomiji, oni ne govore o novim, ne znam, poduhvatima. Oni se bave ideologijom, a jedinu ideologiju koju zapravo poznaju je ideologija u kojoj su valjda socijalizirani bili i koja je ovdje tako dugo vrijeme dominantna, o čemu je Milivoj govorio, i to je dosta jadno stanje.
A to je znači ideologija nacionalizma?
Ona je sigurno opće prisutna u različitim varijacijama, različitim elementima. Teško zapravo da bi u zemljama koje su postale gotovo pa jednonacionalne i mogla u ovakvim kontekstima dominirati neka druga ideologija.
Gospodine Bešlin, kako vi gledate na tezu ostavimo 90. istoričarima, a mi idemo u svetlu budućnost?
Ja bih se složio s ovim što je Cvrtko rekao, da kada je u pitanju zaista jedna največitija fraza koja ne znači ništa. Vi u Srbiji na to imate i onaj dodatak da oni koji su bili u vlasti 90-ih nam stalno poručuju da oni nemaju problem sa svojom prošlošću. Ključni problem nije samo percepcije prošlosti, ona je tu u funkciji zapravo i kreiranja sadašnjosti, dok se to stanje u regionu doživljava kao svojevrsni provizorijum, kao kulisa, koja tek što se nije srušila, mi ćemo imati probleme u regionu. A zaista po medijima u Srbiji vrlo često od predstavnika intelektualne elite možete čuti, dakle ove nacionalističke, da, opet kažem, nekad je to direktno, nekad indirektno, da je ovo stanje u regionu provizorijum, da su ove države privremene. Kad vidite i te neke tabloide, stiče se utisak da samo što se nisu promijenile međunarodne okolnosti, neke navodno prijateljske države ojačale, neke navodno neprijateljske se srušile, to će, dakle, i sve ove državice u regionu koje su privremene, kako se to stalno insinuira, one će propasti, nestati ili će biti anektirane. Ne, naravno, dokaze za to direktne, ali meni se čini da i Rusija podstiče neke tih revizionističkih težnji u regionu, naravno i svojih imperijalnih razloga, i to je taj problem sa srpskim nacionalizmom, da se što njega zaista koristi današnja autoritarna Rusija da bi destabilizovala ne samo region, nego i dekomponovala dalje Evropu i odlačila pažnju od svoje agresije u Ukrajini. To možete da vidite i preko medija u Srbiji koji su pod ruskim manjim ili većim uticajem. Tako da vlast u Srbiji mora jasno reći da su nezavisnost i teritorijalni integritet svih naših susjeda trajne međunarodno priznate kategorije. Tek tada Srbija će biti na putu da se odrekne svojih velikodržavnih ambicija. Znate, čak i kad to nije dirigovano od strane vlasti, a ja zaista mislim da kad je u pitanju odnos Beograda prema Crnoj Gori, da je tu došlo do preloma 2012. godine, ali vi vidite da ovi protesti u Podgorici, opozicioni, oni nose zastave druge države, dakle Srbije, tamo se čuo skandiranje ovo je Srbija, to prenose mediji ovdje. I time se zaista stvara konstantno ta atmosfera privremenosti u regionu i negdje se kreira očekivanje od ljudi da će do tog revanša doći, što je vrlo opasno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se u postjugoslovenskim državama ljudi koji su počinili ratne zločine slave kao heroji. Sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Milivoj Bešlin iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bešlin, evo to smo pomenuli, da suočavanje sa prošlošću više nije prioritet međunarodne zajednice. Sjetimo se samo kakav je pritisak Evropska unija vršila da se uhapsi Gotovina ili da se izruče Mladić i Karadžić. Danas je izgleda Zapadu važno da su na čelu država političari koji mogu da kontrolišu situaciju u svojoj zemlji, dok ih ne interesuje njihova prošlost. Tako, evo, to je najeklatantniji primjer, Vučić dobija pohvale, i to dobija pohvale za saradnju u regionu, iako odbija da prizna genocid u Srebrenici, a to je činjenica koju je utvrdio Međunarodni sud pravde.
Kada reč o Zapadu, ne treba imati iluzije. Velike sile imaju svoje prioritete. One su sada pre svega okrenute vlastitim problemima. Pred našim očima Evropa se, kako bih rekao, dekomponuje po teretom izbeglica koje čine, ako ja dobre podatke imam, tek nešto iznad 0,01% njenog stanovništva. Evropska unija na Balkanu je potrebna stabilnost i čisti račun između balkanskih država. Zbog toga rešavanje odnosa između Srbije i Kosova prioritet u odnosima i Berlina i Brisela sa Beogradom. I oni dok budu dobijali od bilo koje vlasti u Beogradu tu pozitivan ishod, druge stvari ih neće zanimati. Na posljedku je ova izbeglička kriza je sad pokazala da se najmanji udar, evo, u ovom slučaju nekoliko hiljada izbeglica, je dovelo u potpunu psihozu neprijateljsku Srbiju i Hrvatsku. Ne treba zanemariti, rekao sam, je činjenicu da je čitava konstelacija na Balkanu tako napravljena da su legitimisane te etničke države i da se iz te konstelacije ne može puno dobiti.
Gospodine Jakovina, kako vi tumačite tu promjenu stava Zapada prema suočavanju sa prošlošću, jer tu je toliko novca uloženo u nevladine organizacije koje se bave time, koje se zalažu za taj proces, sad odjednom to nije važno uopšte?
Mislim da smo mi već od 11. rujna počeli gubiti na važnosti, da se taj proces nastavio, da je potencijal za stvarni veliki sukob ovdje malen, da su se pojavile druge krize. To su sve bili razlozi zbog čega je to došlo u drugi plan. Malo će se to sada vraćati ili će se vraćati onoliko koliko se Rusija bude nastavila ponašati strašno oponirajući Zapadom. Vidjet ćemo što će biti sa Ukrajinom, koliko će Ukrajina uspjeti izdržati ovakav dramatičan pad na svim točkama. To će vjerojatno donekle zadržati zanimanje za regiju. Mislim da je svijet se tu iscrpio i tražite one koji mogu najlakše odraditi posao, pa makar bili problematični, nije to ništa neobično. Kad pogledate sve one vođe kojih su se odrekli u različitim drugim dijelovima svijeta, jedno vrijeme su bili dobrodošli partneri jer su mogli stanje pacificirati i mislim da se to na taj način također promatra. Da li je suočavanje s prošlošću nekada ili ikada bilo baš do kraja važno? Mislim, vi ste rješavali ili imali nastojanje da rješavate 90. ali mi nemamo problem samo s 90. Mi 90. naslanjamo na drugi svjetski rat ili, ako hoćete, čitavo vrijeme od 41. godine na ovamo, a to nisam siguran da je svijet niti do kraja razumio, a niti želio na taj način rješavati.
Dobro, gospodine Jakovina, recimo Briselu, Zapadu, Vašingtonu, njima je stalo do stabilnosti, ali zar se ne pokazuje, evo to je pomenuo gospodin Bešlin, da neraščišćeni računi iz prošlosti izbijaju na površinu u svakoj regionalnoj krizi. Evo recimo nedavno su se vlasti Hrvatske i Srbije sukobile oko izbeglica, a spor se odmah pretvorio u međusobne optužbe ko je kome šta uradio 90. godina uz obilje huškanja i mržnje. Znači, zbog neraščišćenih računa odmah su se vratile 90. godine i svaki put će se vratiti.
To je istina, ali ja mislim da vam novine nisu reagirale drugačije nego što tako ili slično bi reagirale od 80. godina kad je klima se počela mijenjati, eto do 2015. godine. I to zapravo znači da mi nismo iz tog kruga izašli, da smo to samo probali zaliječiti ili da smo to sve skupa pokrivali pod nekakve lagane plašteve zbog tog što smo imali određene razloge ili imali nekakve privremene veće interese, ali zapravo nije nikome bilo u interesu da tu stvar izoštri do kraja. U Hrvatskoj ste imali problem sa nedavnom anketom gdje 46% mislim srednjoškolaca smatra da NDH nije bila fašistička tvorevina, pa ni prema tome kriva ili zla. I vraćam na sam početak razgovora, to je zato što ako ste jako veliki patriot i veliki Hrvat, odnosno veliki Srbin, vi zapravo ne možete napraviti grešku ili uvijek ste nekako na pozitivnoj strani. Dakle, ako dovoljno glasno pozivate na hrvatstvo, dovoljno često odlazite se barem ukazat pred crkvom, vi zapravo ste prilično sigurni da to neće biti prezreno što god drugo krivo ili ništa ne radili.
Gospodine Bešlin, evo gospodin Jakovina je pomenuo ovu anketu u kojoj 46% učenika pomenulo je li da ne vidi u nikakvom ružnom kontekstu nezavisnu državu Hrvatsku. E sad, u državama bivše Jugoslavije rastu generacije koje u školi uče da su njihove nacije 90. godina vodile pravedne ratove, da nisu činile zločine i da su žrtve zločina koje su činile drugi. Znači li to da će u budućnosti biti još manje šanse za suočavanje sa istinom o ratovima 90-ih nego što je to slučaj danas?
Pa bojim se da vam ne mogu reći ništa optimistično. Vraćam se na to, ako se dominantna ideološka paradigma, to je nacionalizam sa svim svojim korpusom vrednosti, bude i dalje reprodukovan, ima sumnje da će mlade generacije biti sve više ostrašćene. Dakle, tu su mediji, tu je školski sistem, porodični narativi, nastave istorije, sve to zapravo ide u prilog ovome o čemu govorimo. Sve to gura mlade ljude ka tim ekstremnim desničarskim stavovima i ja sam u tom smislu vrlo pesimističan.
Evo u zaključku, gospodine Jakovina, može li se ostvariti pomirenje, a to je nekakav cilj stabilnosti u regionu, bez suočavanja sa prošlošću?
Ne, ja mislim do duše da se pomirenje može ostvariti, da će se vjerojatno u jednom trenutku ostvariti, ali pa se nije sasvim svejedno da li će do njega doći za 30 godina ili za 3 godine. Kao što nije svejedno što mi već 25 godina živimo u neprestanim sukobima, najprije i u ratovima. I to nije nevažno za i jednog čovjeka koji je danas živ u ovim našim zemljama i evo, ako hoćete kao netko tko se bavi vremenom, kao povjesničar, meni je užasno žao zbog tog prolaska vremena koje je moglo biti ugodnije svima da su eto okolnosti drukčije nego što jesu ili da smo se dovoljno potrudili da ih izmijenimo.
Gospodine Bešlin, po vama, može li se ostvariti pomirenje bez suočavanja sa prošlošću?
A pretpostavka za pomirenje bez suočavanja bio bi potpuni zaborav. A potpuna kolektivna amnezija, kao što znamo, nije moguća, tako da se mi konstantno vraćamo na početak. Mi, nažalost, živimo prošlost kao kontinuiranu sadašnjost, odnosno našu dugu sadašnjicu, ali ne treba tu naravno puno biti ni pesimističan zbog toga što su ipak ova društva pluralna. Tvrtko je pomenuo dve Hrvatske, naravno da i ovdje u Srbiji postoji ta priča o dve Srbije i treba prosto gurati i pomagati one idejne orijentacije koje bi bile modernije, koje bi gledale unaprijed. Moramo da kažemo točno ko je šta loše učinio i da se na taj način, dakle, faktografijom suočimo sa onim što je ružno bilo u prošlosti, odnosno sa pre svega zločinima. Historiografija tu ima vrlo važnu ulogu. Nažalost, naše historiografije nisu na ozbiljan i racionalan način otvorile ta pitanja, ali kao i društva, historiografije su pluralne, postoje istoričari koji su spremni da se uhvate u koštac i sa najmračnijim stranicama istorije vlastitih društava, tako da ja se nadam da nam to pomirenje sledi.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bešlin.
Hvala vam.
Hvala gospodine Jakovina.
Hvala lijepo.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.